Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. У Кракові міністри закордонних справ країн членів НАТО говорять про Афганістан, Грузію та Україну.
The Afghan government could make a greater effort to root out corruption and increase efficiency.
Однією з актуальних тем конференції зі світової безпеки у Брюсселі було піратство.
C'est pas un nouveau problème. C'est vrai que cette année ça a été on en a parlé beaucoup.
Про це у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз з випуском новин Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Колегія присяжних Московського окружного військового суду визнала всіх трьох звинувачених у справі про вбивство журналістки Анни Політковської невинними. Речник суду Олександр Мочиновський повідомив про рішення суду.
За рішенням суду, у відповідності до виправдального вердикту, суд виніс виправдальний вирок і підсудні були звільнені з-під варти у залі суду.
Присяжні вважають, що слідству не вдалося довести причетність звинувачених до скоєння злочину. Генеральна прокуратура Росії має намір оскаржити виправдальний вирок у справі про вбивство журналістки Анни Політковської. У причетності до вбивства звинувачували братів Джабраїла та Ібрагіма Махмудових і колишнього співробітника МВС Росії Сергія Хаджикурбанова. Безпосереднім виконавцем слідство вважало Рустама Махмудова, який перебуває у розшуку. Замовника вбивства не встановили. Родина Політковської та колеги по «Новій газеті» вважають, що підсудні все ж були причетні до смерті журналістки. Оглядачку «Нової газети» Анну Політковську застрелили у жовтні 2006 року у під'їзді її будинку в Москві. На першій двосторонній зустрічі з високим представником ЄС Хав'єром Соланою президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Євросоюз виключити із взаємного діалогу посередників в особі білоруської опозиції, повідомляє з Мінська Валерій Калиновський.
Під час зустрічі з координатором зовнішньої політики і політики безпеки Євросоюзу Хав'єром Соланою президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав: «Я просив би вас, щоб у відносинах між Білоруссю і Європою ми постаралися виключити будь-яких посередників, які особливо діють з позиції не зовсім доброзичливою по відношенню до нашої країни». Президент Лукашенко, чий режим став об'єктом критики правозахисників протягом останніх 10 років, нещодавно почав робити кроки на зустріч Заходу. Європейський Союз заявляє, що настав час будувати кращі стосунки з Білоруссю.
Уряд Росії доручив Міністерству внутрішніх справ, а також Федеральній міграційній службі відправляти додому іноземних мігрантів, які залишилися без роботи. Відповідне доручення цим відомствам дав віце-прем'єр-міністр російського уряду Олександр Жуков. Треба бути готовими, що з'явиться велика кількість людей, які втратили роботу. Щоб вони тут не вешталися, їх треба швидко відправляти додому, заявив він на підсумковій колегії Федеральної міграційної служби. При цьому Жуков попередив, що багато хто із безробітних іноземців не має коштів на придбання квитків на батьківщину. За офіційними даними, торік в Росії було поставлено на облік понад 9 мільйонів іноземних громадян. Швейцарія не відступить від секретних банківських рахунків. Президент Швейцарії заявив, що його країна не відійде від традиції конфіденційності щодо банківських рахунків, навіть незважаючи на те, що вона видала понад 250 податкових грішників американській податковій владі. Банківська таємниця, пане та панове, залишається недоторканною, заявив репортерам президент Швейцарської конфедерації Ганс Рудольф Мерц. Мерц повідомив, що інформацію про кілька сотень американських громадян, клієнтів швейцарського банку UBS, яких підозрюють у податковому шахрайстві, передали американським податковим органам. Переговори про видачу інформації про податкових шахраїв між США та Швейцарією ведуться з минулого року, коли з'явилася інформація про те, що UBS допоміг майже 17 тисячам американців приховати від податкових органів до 20 мільярдів доларів. Людмила, у мене все.
Дякую, Марія Щур, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». У квітні НАТО відзначатиме своє 60-ліття. Для багатьох людей це майже пенсійний вік. Для такої організації, як НАТО, це чергова можливість запитати, хто ми і для чого ми покликані існувати. Це лише одне з питань, яке сьогодні в Кракові заторкнули міністри оборони Альянсу. Ця неформальна зустріч має підготувати ювілейний натовський саміт, що відбудеться у квітні. Головні виклики, які сьогодні стоять перед НАТО, це боротьба з екстремістами в Афганістані, стосунки з колишніми радянськими республіками Грузією та Україною та подальший розвиток Альянсу. За перебігом першого дня саміту спостерігала Ірина Халупа.
Попри всі заяви про те, що НАТО передусім є носієм демократичних цінностей, слід не забувати, що Північно-Атлантичний альянс є найбільшим і найефективнішим оборонним союзом у світі та взагалі в історії. Саме це робить НАТО могутнім, але й водночас дещо непевненим в собі. Зберігання миру, спільні оборонні гарантії, найпотужніший військовий, технологічний та людський арсенал у світі – все це, а заради чого? Виходячи з сьогоднішніх реалій, відповіддю на це запитання є Афганістан, який перетворився на інкубатора тероризму, що і загрожує всьому Альянсу. Власне, на цьому наголошує генеральний секретар НАТО Япте Гобсхефер. На півдні та сході Афганістану повстання, відсутність ефективного управління афганським урядом та торгівля наркотиками набридли всім афганцям, які просто хочуть жити в нормальній країні, де не літають кулі. Тому члени НАТО повинні зробити більше – надіслати більше військ, грошей, фахівців, каже Схефер.
Наша мета – посилити афганське керівництво та їхню відповідальність. Ми не лише будемо їх і далі підтримувати, ми також розглядаємо, як найкраще посилити афганську армію та їхню міліцію. Ми підтримуємо вибори, що відбудуться в цьому році в Афганістані, і тимчасові дислокації на підтримку цих виборів є темою наших дискусій.
Сполучені Штати вже оголосили, що відправляють додаткових 17 тисяч військових до Афганістану і закликають інших членів НАТО зробити те саме. Поки що натовські партнери відповідають на цей заклик мляво. Італія обіцяла надіслати ще 500 солдатів, а Німеччина – 600. Британія, яка має другий найбільший військовий контингент в Афганістані після Сполучених Штатів, мовчить. Тероризм, хакерські атаки, енергетична безпека – це не ті виклики, які покликали НАТО до життя 60 років тому. Але це ті виклики, з якими НАТО стикається сьогодні. І тому Альянс мусить виробити чітку нову стратегію щодо цих проблем. Це дуже добре розуміє Схефер, і, власне, на цьому він і наголошує на цій зустрічі. Що робити з Грузією та Україною? Також залишаються ключовими питаннями для НАТО. Цьому виклику буде присвячена окрема нарада міністрів закордонних справ НАТО у березні. Ну і, звичайно, Росія. Відновлення діалогу з Росією є важливим, переконаний Схефер.
Міністерська нарада у березні теж розгляне стосунки НАТО-Росія. Самі міністри закордонних справ ще в грудні попросили мене докласти зусиль, щоб поступово відновити натовсько-російську розмову. Я вважаю, це також важливо.
Про неформальний саміт НАТО, що проходить у Кракові, розповіла Ірина Халупа. А зараз до Брюсселя, де сьогодні завершилась конференція зі світової безпеки. Її мета – пошук відповідей на запитання, як боротися з кібертероризмом, як не допустити до приходу новобранців до терористичних організацій, як уникнути використання ядерних матеріалів терористами і багато інших. Цього року однією з актуальних проблем виявилося піратство. Із Жан-Дюмоном де Шосаром, представником Американського інституту «Схід-Захід», який традиційно є організатором конференції зі світової безпеки, розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Пане де Шосар, чим робота цьогорічної конференції зі світової безпеки відрізнялася від попередніх?
On approche tous les aspects de la sécurité.
Протягом конференції ми розглядаємо різні аспекти світової безпеки. Учасники поділяються на групи із дуже спеціалізованих розділів, пов'язаних із тероризмом. Експерти аналізують проблеми, зокрема ті, що виникли протягом останнього року. Наприклад, одна з головних тем нинішньої шостої конференції зі світової безпеки є піратство. На жаль, щороку ми знаходимо все нові й нові прояви тероризму.
Винахідливість терористичних груп часто вражає. Не дивно, що й організації, які борються проти їх проявів, змушені також знаходити неординарні підходи.
La conclusion est que
Дуже велике занепокоєння викликає той факт, що у дуже недалекому майбутньому ми спостерігатимемо використання ядерної зброї, так би мовити, домашнього виробництва. Я маю на увазі те, що ми називаємо брудними бомбами. Експерти практично переконані у цьому, а це викликає велику стурбованість. Доведено, що існує нелегальний рух радіоактивних матеріалів. Терористи мають до нього доступ і необхідну техніку, яка може дати їм можливість використати зброю цього виду.
Теми піратства, яку ви вже згадували, нині відведене особливе місце. Шукати кращу тактику для досягнення безпеки на морі. На конференцію прибули і представники Сомалі, і адміністрація служби з торговельних злочинів, і навіть військово-морські офіцери, що беруть участь у операції «Єонафор Аталанта».
Піратство – це не нова проблема, хоча саме цього року вона стала предметом багатьох розмов. Мета сесії з піратства, як ви зазначили, виробити рекомендації для покращення тактичних дій, направлених проти цього явища. Іншою злободенною темою є кібертероризм, про який говорять все частіше і якому теж була присвячена окрема сесія. Адже доступ до мережі інтернету мають всі, так само, як і можливість зруйнувати цю мережу і, як наслідок, повністю заблокувати цілу країну. Це теж викликає велику зацікавленість терористів. Тому ми теж все більше уваги приділяємо цій проблемі.
А яким чином держави можуть скористатися висновками конференції зі світової безпеки?
Загальних резолюцій конференція не ухвалює. Кожна окрема сесія закінчується виробленням серії порад і рекомендацій. А вже робота Інституту «Схід-Захід» заключається у донесенні цих рекомендацій до тих, хто має в них потребу. Співпрацюючи з лідерами держав та організацій світового рівня, ми можемо, зрештою, констатувати, що всі ці висновки беруть до уваги і вони часто допомагають знаходити конкретні рішення.
Представник Американського інституту «Схід-Захід» Жан Дюмон де Жоссар про роботу конференції зі світової безпеки, що сьогодні закінчила свою роботу у Брюсселі. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. 99 чеських порад, як пережити економічну кризу.
Těch 99 rad bylo hrozně moc praktických a lidé si pochvalovali to, že jim ty rady pomohly, aby viděli, že jako tu krizi můžou řešit.
Британська група під назвою «Українці» випустила новий альбом.
Ми покажемо, ми браття, козаки, браття, сестри, козацького роду.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
В умовах наростання світової економічної кризи збільшується кількість різних футурологічних прогнозів, які не обіцяють нічого доброго для всіх у найближчих 5 років, у тому числі і для України, яка, на думку багатьох прогнозистів, виявилася чи не найслабшою ланкою новітніх ринкових демократій у Європі. У впливових виданнях шириться вал критики щодо безпорадності Європейського Союзу в умовах наростання світової кризи, який, як пишуть оглядачі, лише займається словесною еквілібристикою, не підкріпленою бюджетним рядком. Огляд преси підготував Василь Зілгалов.
Відомий блогер Financial Times Гідеон Рахман у стилі антиутопії, як це сьогодні дуже модно серед оглядачів, малює похмуру картину листопада 2012-го, коли президентом Сполучених Штатів після провалу Обами стає Сара Пейлін, республіканка і губернатор Аляски. Уряди України і Грузії повалено, Путін знову президент Росії, Медведєв у в'язниці. Основна мета цього прогнозу Рахмана – показати невиразність і хаотичність дій світових політиків в умовах наростаючої кризи. Цей блогер Financial Times нібито попереджає своєю антиутопією сьогоднішніх політиків, щоб вони не йшли шляхом старих помилок, бо тоді до 2012 року у світі може статися десь так, як він змальовує. Рахман малює у своєму футуристичному сні, що, цитую, у 2011 році нестабільні демократичні уряди України та Грузії були повалені після тижнів вуличних заворушень. В організації цих подій підозрювали росіян, та ніхто нічого не зміг довести. Американці та європейці висловили протест, дуже вже кволий. Приватно багато західних дипломатів говорили, що лише пан Путін стоїть між Росією та фашизмом, пише у своєму прогнозі Гідеон Рахман. Інший кореспондент Financial Times Тоні Барбер, навпаки, у дуже реалістичному стилі каменя на камені не залишає від програми Східного партнерства Європейського Союзу. Барбер пише, що, цитую, «Східне партнерство, вочевидь, є ще одним прикладом того, як ЄС часто проявляє свої добрі наміри, не маючи достатньої сили, концептуального бачення та єдності мети у досягненні того, що прагне. Якби партнерство організовувалося рік тому, воно не дуже вплинуло б на перебіг серпневої російсько-грузинської війни чи січневої українсько-російської газової кризи, чи на теперішній економічний занепад в Україні», підкреслює кореспондент Financial Times. Тоні Барбер навіть зауважує, що, цитую, «довірі до східного партнерства не сприяє те, що є секретом Полішинеля. Польща і Швеція запропонували ініціативу минулого року на противагу Середземноморському союзу Саркозі, який стрімко пішов на спад у січні, коли спалахнув конфлікт у смузі Газа». Кінець цитати. Головна біда цих проєктів ЄС, на думку Барбара, що вони обмежено фінансуються. Кінець цитати. Цей автор Financial Times навів з приводу цього навіть слова російського посла в Європейському Союзі Володимира Чижова, який сказав, цитую, «те, що не підкріплене рядком в бюджеті, як правило, високо не злітає». Кінець цитати. Тоні Барбер адресує ці рядки організаторам саміту ЄС 7 травня у Празі, де Брюссель планує розпочати це саме східне партнерство для Вірменії, України, Азербайджану, Білорусі, Грузії та Молдови, у якому, за словами автора Financial Times, цим країнам не дається чіткої обіцянки мети їхнього наближення до Європейського Союзу. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода. Український путівник в ЄС».
Продовжуємо нашу передачу. Латвія переживає найбільший економічний спад у Європейському Союзі. В країні зростає безробіття, багато підприємств оголосили про своє банкрутство. На порозі бідності знаходяться майже 19% сімей з малолітніми дітьми. Криза спровокувала масові безладдя в столиці країни на початку січня цього року. Ситуацію ускладнює те, що на тлі економічної кризи в державі спостерігається політична нестабільність. Рівень недовіри до діючого уряду серед латвійців сягнув рекордного показника – майже 80%. На думку експертів, відставка уряду може розрядити напружену політичну ситуацію в Латвії. Докладніше про це з Риги повідомляє Людмила Пилип.
Серед ключових проблем, які спричинилися до того, що Латвія опинилася у глибокій кризі, експерти називають незбалансованість латвійської економіки та розгодований апарат державного управління. Тому режим заощаджень в Латвії вирішили розпочати з чиновників. Планувалося, що в результаті скорочення буде звільнено 2826 місць у державному апараті. Відповідно, економія становитиме 52 мільйона доларів щорічно. Нині загальні витрати на державне управління в Латвії складають приблизно 2 мільярда доларів. Прем'єр-міністр Латвії Івар Годманіс власним прикладом показав, як слід поводитися державним службовцям у умовах важкої економічної ситуації, і написав заяву про скорочення своєї заробітної платні на 15%. Відтепер латвійський прем'єр отримуватиме 4054 долара. У свою чергу міністр регіонального розвитку Едгар Залас запропонував модель реорганізації уряду, згідно з якою у кабінеті міністрів буде не 16, як тепер, а 11 міністерств, а також скорочені державні агенції, яких в Латвії нараховується понад 200.
Ця реорганізація потрібна, щоб вийти з кризи з оптимальним урядом та урядовими службами, які б могли реагувати швидко та оперативно, зменшити бюрократичні перепони у багатьох контролюючих інституціях.
Зазначив Едгар Заланс. Однак латвійські урядовці не дуже хочуть економії за власний рахунок, і пропозицію щодо скорочення міністерств не підтримали. Це викликало незадоволення президента Латвії Валдиса Затлерса, який заявив про свою недовіру прем'єр-міністру. Правда, до відставки прем'єра не дійшло. Через деякий час президент змінив гнів на милість і зазначив, що у Івара Годманіса є шанс повернути його довіру. Для цього прем'єру слід негайно запровадити план реорганізації уряду, що й передбачено зробити найближчим часом. Представники опозиції заявляють, що останні події в уряді та парламенті нагадують політичний фарс, говорить лідер опозиційної партії «Громадянський союз» Сандра Калнєте.
Мені здається, що в президентському палаці відбуваються якісь несенітниці, бо не може президент одного дня заявляти про недовіру прем'єр-міністру, а через деякий час говорити із задоволенням про досягнуту домовленість з прем'єром про подальшу роботу. З боку світової громадськості ми виглядаємо досить жалюгідно. Мова йде не тільки про те, що в нас глибока монетарна та економічна криза, а також про те, що керівники нашої держави виглядають непрофесійними.
У свою чергу пересічні латвійці остаточно втратили довіру до діючого уряду. Сподіваються побачити у середовищі латвійського політикуму нові обличчя.
Мені здається, що потворне політичне танго президента та прем'єр-міністра, яке вони демонструють перед латвійською громадськістю, насправді свідчить про те, що ця урядова коаліція, ці політики, стали заручниками власної непрофесійної політики. Єдине сподівання на позачергові парламентські вибори, які дадуть можливість прийти до Сейму новим політикам, а в уряді з'являться нові обличчя.
Каже Ліана Ланда. Міжнародний валютний фонд, Європейська комісія, Всесвітній банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, а також окремі країни ЄС оголосили про своє бажання надати допомогу Латвії у розмірі 7,5 мільярдів євро. Кошти надходитимуть у вигляді траншів протягом 3 наступних років. Також у вівторок Нижня палата депутатів чеського парламенту ухвалила рішення про надання Латвії кредиту у 200 мільйонів євро. Зі свого боку, Латвія має виконати задекларовані зобов'язання щодо оптимізації латвійської економіки та реорганізації державного управління. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Актуальне на сьогодні питання, як пережити глобальну фінансову та економічну кризу. У пошуках універсальної формули на численних форумах, самітах і конференціях засідають економісти і політики у цьому світі. Досі ухвалені рішення обіцяють майбутнє поліпшення. А як вижити тепер? У Чеській Республіці знайшли свій шлях. Численні поради інформації про те, хто може надати допомогу і як рятувати родинний бюджет, дають щоденно канали громадського телебачення і інші засоби масової інформації. Нещодавно увагу Чехії привернув часопис «Лідові новини», який для співгромадян приготував 99 порад, як пережити глобальну кризу. Далі про це Оксана Пеленська.
Великих плакатів з написами «У нас кризи немає» чи «Ми допоможемо в кризі» оминути не можна. Вони повсюди в Чехії – на вулицях, крамницях і метро. Довгий з продовженням серіал «Не бійтесь кризи» друкує на своїх сторінках популярний праський часопис «Млада фронта Днес». В газеті переважають юридичні поради про те, які права мають звільнені з роботи, куди піти за допомогою з безробіття і як стати на облік на біржі праці. За статистикою, криза торкнулась близько чверті дорослого населення Чехії, серед яких вважають старші громадяни і люди з нижчою кваліфікацією. Але майбутніх подій боїться дедалі більше людей, говорить директор Центру опитування громадської думки Ян Гартл.
До громади дажі.
В цілому можна сказати, що негативного впливу світової фінансової кризи остерігається 3/4 чеських родин. Вони вважають кризу серйозною проблемою і не ставляться до неї легковажно.
То затяж не порценює.
Саме до цих людей звернені 99 порад, як пережити кризу, що їх видали праські «Лідові новини». Головна порада фахівців – не панікувати. А далі такі, як, наприклад, не ходити до крамниці на порожній шлунок чи з маленькими дітьми, обов'язково купити щось зайве, замінити обіди в їдальні на звичайні канапки з дому, знайти у своїй окрузі дешевші крамниці і купувати тільки там і тільки за списком необхідних речей, вимикати з мережі телевізор і комп'ютер, коли виїжджає. Дайте надовше, утеплювати вікна і двері, замінити лимонад чаєм і кинути палити. Ну і ще 90 порад, одна з яких просвятий для чехів напій – пиво. Порада така – замінити пляшкове пиво розливним з ближчого бару. Так дешевше і традиція не порушена. Авторка 99 порад, праський економіст Ева Томкова, вважає, що чехи сприйняли поради з вдячністю.
Všude se mluví o krizi a vychází hodně
odborníků. Скрізь говорять про кризу і дають багато фахових порад, і нічого зрозумілого з цього не виходить. Тому наші читачі зраділи, що вийшли прості і зрозумілі поради про те, як людині вижити в кризі. Нас люди хвалять і дякують за те, що завдяки нашим порадам вони суттєво заощадили на електроенергії і воді. Я думаю, що засоби масової інформації мають під час скрути допомагати людям шукати відповідей.
До цього ще потрібно додати, що за спеціальними програмами для співгромадян вийшли і канали телебачення. Появились так звані позитивні новини, уроки родинного бюджету і більше розважальних програм. А на урядовому рівні обговорюється ініціатива 13-ї грошової виплати для пенсіонерів з найнижчою пенсією. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Легендарна на британській незалежній музичній сцені група The Ukrainians, що виконує пісні українською мовою і змішує східноєвропейські мотиви із західними популярними віяннями, видала новий альбом під назвою «Діаспора» після кількарічної перерви. Про це в матеріалі Олекси Семенченка.
Одною з композицій, що увійшла до нового альбому і привертає до себе увагу, є інтерпретація угорського танцю номер 5 німецького композитора 19 століття Брамса. Я спитав у засновника The Ukrainians, колишнього учасника культової британської команди Wedding Present Пітера Соловку, про причину появи цієї речі в альбомі, присвяченому діаспорі. Говорить Пітер Соловка.
Із самого дитинства, я думаю, багато хто з людей східноєвропейського походження, коли слухають цю мелодію, відразу знають, із якої частини світу вона походить – зі Східної Європи. Ми подумали, як міг написати Брамс, який ніколи не виїздив з Німеччини. Виявилося, що на початку кар'єри він давав концерти для багатіїв із таким собі скрипалем Еді Ремін'ї, біженцем після повстання 1848 року з угорського міста Мішкольц, що в Карпатах недалеко від Словаччини, Польщі та України. Там тоді була справжня мішанка народів. Ремін'ї грав із Брамсом свої твори, а Брамс пізніше у житті оприлюднив угорські танці. Ремін'ї намагався навіть судитися, але в ті часи це було неможливо. Тому Брамс здобув гроші, визнання, а цього діаспорного музику Еді Ремін'ї було цілком забуто. Тож ця пісня є даниною всім біженцям, політичним, економічним, які прибули на Захід і намагаються забезпечити собі гідне життя, незважаючи на упередженість до себе.
Новий альбом, у якому музиканти, більшість з яких має якийсь зв'язок зі Східною Європою, досліджують проблеми діаспори, тобто людей, що з кожним новим поколінням усе далі відходять від рідного коріння культурно, вийшов 16 лютого. Соловка сказав, що так само і музика його групи має українське і східноєвропейське коріння, але водночас люди, які не є українцями, сприймають її як складову нинішньої британської багатокультурності. Її західний вимір робить її прийнятною для британського слухача. The Ukrainians здобули популярність у Британії та інших європейських країнах 20 років тому, по тому, як кілька разів потрапили до надзвичайно популярної музичної програми радіо-діджея Джона Піла. Один з виступів у Піла музичний журнал Mojo назвав серед 20 найкращих у цій програмі, поруч із такими китами поп-сцени, як Нірвана, Pink Floyd, The Buzzcocks та Joy Division. Відтоді вони награли численні альбоми, мали десятки турів та виступів на фестивалях. Популярність групи дослівно надала їй космічного виміру. Одного дня американська космічна агенція НАСА зіграла їхню інтерпретацію «Розпрягайте, хлопці, коней» на космічному кораблі для астронавтки Гайди Марії Стефанішин Пайпер.
Братя, хто за ти, братча, сестри, козацького роду у серці живе Україна, крові мої, Україна, діаспора.
На сьогодні це все у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.